Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային տոնը, կպատմեն Երևանում անցկացված տոնակատարությունների մասին։ ԵՀԿ-ն զեկույց է հրապարակել Հայաստանի հետընտրական դատավարությունների մասին։ Հայաստանի դատական համակարգը գնահատվել է անկատար, մեր անդրադարձը։ Վաղը Հայաստանի նախագահը մեկնում է Ֆրանսիա, կամփոփեն Ղարաբաղյան բանակցությունների վերջին իրադարձությունները։ Կներկայացնենք միջազգային մամուլի հրապարակումները, կամփոփենք Թուրքիայի վերջին արձագանքները, Լոս Անջելեսում հայտնի դարձան Օսկարի մրցանակակիրները։ Այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Մեր հարցին
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը նամակ է հղել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նանսի Փելոսին, հույս հայտնելով, որ չի ուշանա այն օրը, երբ ներկայացուցիչների պալատը կընդունի հայցած բանցունը ճանաչող բանաձևը, Հովիկ Աբրահամյանը միաժամանակ նշել է. Պատմական արդարության հաստատումը չի կարող խոչընդոտել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Թուրքիայի արևելքում այսօր վաղ առավոտյան տեղի ունեցած երկրաժարի հետևանքով առնվազն 57 մարդ է զոհվել։ Նախնական տվյալներով ցնցումների ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 6 բալ։ Աղետից առավել տուժել են Անկարայի 550 կիլոմետր արևել գտնվող Էլազիկ նահանգի 3 փոքր գյուղեր։ Ցնցումները զգացվել են նաև հարևան Թունջելի, Բինգյոլ և Դիարբեքիր նահանգներում, որտեղ խուճապար բնակիչները դուրս են նետվել փողոցներ և ողջ գիշերն անցկացրել բաց երկնքի տակ։ Իրանի արտգործնախարարը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին և Մեծ Բրիտանիային միջինասիական տարածաշրջանում ահաբեկչություններին աջակցելու մեջ։ Հայտարարությունը հնչել է այսօր Թեհրանում միջինասիային և Կովկասին նվիրված միջազգային խորհրդաժողովում հաղորդում է Իտարտասը։ Ավելի ուշ այսօր երեկոյան ակնկալվում է, որ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը մեկօրյայցով կմեկնի Աֆղանստան։ Միջայդ այսօր Քաբուլում Աֆղանստանի նախագահի և ՆԱՏՕ-ի խաղարարների հրամանատարության հետ բանակցությունները վարում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը։ Մինչ այցը պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է, որ թալիբների դեմ պայքարում դեռևս մի շարք դժվարին օրեր են լինելու, այդ իսկ պատճառով պետք չէ գոհանալ արձանագրված արդյունքներով։ Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգների նախագահն ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը բարձրեն գնահատել երեք իրաքում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները, դրանք համարելով ևս մեկ առանցքային քայլ ժողովրդավարության ճանապարհին։ Օրենսդիրման 325 տեղերի համար առաջադրվել է ավելի քան 6000 տեխնացու նախնական արդյունքները պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ հայտնի կդառնան մի քանի օր անց։ Երեկուշ երեկոյան հայտնի են դարձել Օսկարի այս տարվա մրցանակակիրները՝ տարվա լավագույն ֆիլմը ճանաչվել Քեթրին Բիգելոյի «Փոթորիկների տիրակալը» ֆիլմը, որը պատմում է Իրաքյան պատերազմին մասնակցող ամերիկացի սակրավորների մասին։ Ֆիլմը մրցանակի արժանացել նաև լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում Քեթրին Բիգելոյին դարձնելով նման պատվի արժանացած առաջին կին ռեժիսորը Օսկարի պատմության մեջ։ Մանրամասները այս եթերաժամին։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Վաղը Հայաստանի նախագահը պաշտոնական այցով մեկնում է Ֆրանսիա, նրան ուղեկցող պատվիրակության կազմում է նաև արտաքին գործերի նախարարը։ Շաբաթավերջին Փարիզում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը, նա հանդիպել էր Մինսկի խմբի համանախագահներին Էլմար Մամեդյարովը, ասել էր, որ Ադրբեջանը մի քանի բացառություններ չհաշված ընդունում է Մինսկի խմբի միջնորդների առաջարկած մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը։ Միջնորդներն ասել էին, որ հարցը կքննարկեն նաև հայկական կողմի հետ։ Ղարաբաղյան բանակցությունների վերջին փուլին, վերջին իրադարձություններին է անդրադառնում մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանը, նա այսօր արտգործնախարարությունից փորձել է նաև ճշտել, հնարավոր է արդյոք, որ այս այցելության օրերին Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպի միջնորդներին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Մեր հարցին, Փարիզում սպասվում է Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը պատասխանեց, թե նախարարի առաջիկա բոլոր հանդիպումների մասին տեղեկատվություն կտրամադրվի պատշաճ ժամկետում։ Սպասվում է, որ վաղը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Փարիզ կմեկնի նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հիշեցնենք, անցած ուրբաթ Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահները Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում արդեն իսկ հանդիպել են Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովին։ Ըստ ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքերի քննարկվել է Ադրբեջանի ու Հայաստանի արձագանքը մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակին, որը հիշեցնենք, համանախագահները կողմերին էին ներկայացրել մոտ 2 ամիս առաջ։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել Մամեդյարովի արձագանքը, նա ասել է, թե Ադրբեջանը չհաշված մի քանի բացառություններ համաձայն է մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակին։ Փոքրիկ ժամանակագրական հստակեցում։ Ինչպես արդեն նշվեց, երկու ամիս առաջ Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին ներկայացրին մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը։ Դրանից մոտ մեկ ամիս անց Սոչիում կայացած նախագահական հանդիպումից հետո Ադրբեջանին և Հայաստանին դարձյալ առաջարկներ ներկայացվեցին։ Ռուս միջնորդ Յուրի Մերզլյակովը կողմերին հորդորեց երկու շաբաթվա ընթացքում իրենց մոտեցումները ներկայացնել դրանց նկատմամբ։ Փետրվարի 16-ին Հայաստանում ՀԱԿ գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանատ Սաուդաբաևը հայտարարեց Ղարաբաղյան կարգավորմանը նպաստելու Ղազախստանի պատրաստակամության մասին։ Ի վերջո, արդյոք սրանք համակարգված ժանքեր են, թե գործունենք միմյանց հետ չհամաձայնեցված նախաձեռնությունների հետ։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում այս իրավիճակն իսկապես խճողված գնահատեց և հավելեց.
Իմ կարծիքով ամեն ինչ պետք է կապել Սոչիում կայացած վերջի հանդիպման հետ։ Հենց դրանից հետո հանկարծակի Ադրբեջանը հայտարարեց, որ իր համար ընդունելի են այդ մադրիդյան սկզբունքները։ Ես կարծում եմ մի քիչ ուշացած հայտարարություն էր Ադրբեջանի կողմից, եւ այդ հայտարարությունը արված էր շատ կոնկրետ նպատակների, որ ինչ որ կերպ շեղվեն այն պայմանություններից, որոնք ձեռք են բերվել Սոչիում։
Այսօր ՀՀԿ-ն լայնածավալ զեկույց է հրապարակել Հայաստանում հետընտրական դատավարությունների վերաբերյալ։ ՀՀԿ-ի գնահատմամբ Հայաստանի դատական համակարգը անկատար է։ ՀՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ զեկույցը կօգնի Հայաստանի իշխանություններին դատական համակարգում բարեփոխումներ կատարել, որպեսզի դրանք համապատասխանեն միջազգային և ՀՀԿ չափանիշներին։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՀՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը 2008-ի ապրիլից մինչև 2009-ի հուլիս ամիսներն է մոնիտորինգ անցկացրել Հայաստանի դատարաններում։ Դիտարկել էին հետընտրական գործընթացների հետևանքով տարբեր մեղադրանքներով դատապարտվող ընդդիմության ներկայացուցիչների դատավարությունների ընթացքը։ ԺՄԻԳ-ի մասնագետները 16 ամսվա ընթացքում հետևել են 93 դատավարությունների ընթացքին։ Զեկույցի հեղինակները հույս են հայտնում, որ 114 էջից բաղկացած իրենց զեկույցում նշված դիտողություններն ու առաջարկությունները կօգնեն Հայաստանի իշխանություններին հետագայում ևս ջանքեր գործադրելու արդարադատության համակարգը բարելավելու համար։ ՀՀԿ-ն պատրաստ է աջակցելու Հայաստանի իշխանություններին արդարադատության համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելիս, ասել է ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի տնօրեն դեսպան Յանեշ Լենարչիչը։ Զեկույցի հեղինակները հատկապես ուշադրություն են դարձրել միջդատական գործընթացների, այսինքն նախաքննության ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների վրա, հատկապես այն, որ Հայաստանում այդ ժամանակ անխտիր բոլորին ձերբակալում էին, նկատի ունենալով այս հանգամանքը առաջարկում են հեղինակները առաջնորդվել անմեղության կանխավարկածի սկզբունքներով։ Հեղինակներն առաջարկում են դատարանում պահպանել մրցակցության սկզբունքը և կողմերի հավասարությունը։ Դիտարկման մասնակիցների աչքից չի վրիպել նաև վկաների հանդեպ դրսևորած անօրինական վերաբերմունքը։
Թուրքիայում երկրաշարժը տեղի ունեցել, տասնյակ զոհեր կան։ Այս աղետը Թուրքիայում հետին պլան մղեց Հայաստանին վերաբերող խնդիրների քննարկումները։ Թուրքիայի վերջին իրադարձությունները, արձագանքները ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ինչ քայլերի է դիմելու պաշտոնական Անկարան ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից թիվ 252 բանաձևի ընդունմանը հակադարձելու համար։ Այս հարցի պատասխանը թուրք նախարարները կհրապարակեն մի քանի ժամից կառավարության ամենշաբաթյան իստի ավարտին։ Այն, որ Թուրքիան չի պատրաստվում անպատասխան թողնել Վաշինգտոնում կատարվածը, պարզ դարձավ դեռ անցած շաբաթավերջին, ելույթ ունենալով թուրք գործարարների ինտերակցիան հավաքին վարչապետ Էրդողանը հայտարարեց։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի որոշումից Թուրքիան չի տուժի կտուժեն երկկողմ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները։ Կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ այս քայլից տուժած երկրների թվում Թուրքիան հաստատ չի լինի, նշել է Էրդողանը։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությանը մոտ կանգնած Սաբահ օրաթերթի փոխանցմամբ էլ թուրքական կառավարությունը արդեն իսկ մշակել է հակաքայլերի մի ծրագիր, որի համաձայն պաշտոնական Անկարան գործելու է միանգամից 4 ասպարեզներում։ Առաջին փուլում հակաքայլերը զուտ քաղաքական բնույթի կլինեն։ Չի բացառվում, որ երկրորդ անգամ անընդմեջ հետաձգվի պետնախարար Զաֆեր Չաղլայանի այցը Վաշինգտոն։ Կառավարության այսօրվանիստից հետո նաև պարզ է դառնալու, արդյոք վարչապետ Էրդողանը ապրիլին կմեկնի Վաշինգտոն մասնակցելու միջուկային անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային գագաթնաժողովի, ընդգրում է Սաբահը, նշելով նաև, որ չի բացառվում, որ թուրքական իշխանությունները Միացյալ Նահանգներից ներգրվող ապրանքների այլընտրանք գտնեն այլ պետություններում։ Թուրք-ամերիկյան գործակցության առավել ակտիվ ռազմաքաղաքական ոլորտում առայժմ որևէ քայլի Անկարան չի դիմի։ Այս ասպարեզում հնարավոր կտրուկ քայլերը ուղղակիորեն կապված են կոնգրեսում սպասվող զարգացումների հետ, նշում են թուրքական աղբյուրները։ Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում օրակարգում կհայտնվեն ամերիկացիների կողմից Թուրքիայի օթային տարածքից օգտվելու և ռազմաբազաների հարցերը, պնդում է Սաբահը։ Իսկ իրադարձությունների առավել անբարենպաստ զարգացումները թուրքական դիվանագիտությանը ստիպելու են ռազմավարական շրջադարձ իրականացնել, սերտացնելով կապերը Ռուսաստանի հետ։ Բարձրաստիճան թուրք դիվանագետներից մեկը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, այս դեպքում Անկարան կզարգացնի կապերը Ռուսաստանի հետ նախև առաջ էներգետիկ ոլորտում, բացի այդ, Թուրքիան կհորդորի Ռուսաստանին ուժեղացնել ճնշումը Երևանի վրա։
Միջազգային մամուլը շարունակում է արձագանքել ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Հանձնաժողովում այս բանաձևի ընդունումը նաև մի առիթ էր, որ ամբողջ աշխարհը նորից խոսի հայոց ցեղասպանության մասին։ Վերջին հրապարակումները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Միացյալ Նահանգները հավաստիացումները տվել Թուրքիային, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստում քվեարկության չի դրվելու, գրում է Թուրքիան և ընդգծում։ Փաստաթուղթը բավական լուրջ լարվածություն է առաջացրել Միացյալ Նահանգներում։ Միլիետի փոխանցմամբ Թուրքիային դիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը կոչ է անում կառավարությանը ետ կանչել հայ-թուրքական արձանագրությունները խորհրդարանից։ «Մենք ասում էինք նրանց, որ պետք չէ ստորագրել այդ փաստաթղթերը, բայց ոչ ոք չլսեց մեզ»։ Ահա և արդյունքը, հայտարարել են դիմադիր կուսակցության առաջնորդ Դենիս Բայքալը։ Թուրքիան պետք է հաշտվի իր արյունալի անցյալի հետ, որպեսզի կարողանա առաջարժվել Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում, գրել Լոս Անջելես Թայմսի խմբագրականը և ընդգծել։ Միացյալ Նահանգների համար կարևոր է պայքարել հանուն հայկական կոտորածների շուրջ պատմական ճշմարտության։ Առավել կարևոր է, սակայն, որ իրենք թուրքերը հաշտվեն իրենց դաժան անցյալի հետ։ Հայ-թուրքական հաշտեցումը բխում է երկու ժողովուրդների և Միացյալ Նահանգների շահերից, սակայն դրա իրագործման պատասխանատվությունը ընկած է Թուրքիայի վրա, ընդգծում է Լոս Անջելես Թայմսի խմբագրականը։ New York Times-ի խմբագրականը հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևի ընդունումը համարում է ոչ նպատակահարմար, միևնույն ժամանակ ընդգծում է. Վաշինգտոնին սպառնալու փոխարեն Անկարան պետք է մտածի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը բնական հում վերադարձնելու մասին։ Միջդեռ Միացյալ Նահանգներն ու մյուս արևմտյան երկրները պետք է կարողանան առաջ տանել Թուրքիան, միշտ վառ և արժանահավատ պահելով Եվրամիության անդամակցելու հեռանկարը։ Բրիտանական Թայմսում հակահայկական հոդվածը հրապարակել Օքսֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր, Անկարայի ռուս-թուրքական համալսարանի ղեկավար Նորման Սթոնը, պնդելով, որ 1915 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունները ողբերգական դեպքեր էին, բայց ոչ ցեղասպանություն, հոդվածագիրն ընդգծում է. Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում ընդունված բանաձևը միայն հակազդեցություն կբերի, ոչ ավելին։ Եվս մեկ անգամ վերադառնալով 15 թվականի իրադարձություններին, արևմուտքը կարող է կորցնել ազդեցությունը Թուրքիայում և զիջել իր դիրքերը Չինաստանին։ Արդյոք դա է մեր նպատակը, հարցնում է փորձագետը։ Բրիտանական Guardian-ը ևս հոդված է հրապարակել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում ընդունված բանաձևի դեմ։ Ցեղասպանությունը դժվար է բնորոշել, սակայն մեկ բան հստակ է. հայկական կողմի մեղադրանքների քննությունը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գործը չէ։ Այդ մեկ հատիկ բառն օգտագործելու որոշումը պետք է կայացնեն դատարանները, ՎԿ-ների և պատմաբանների օգնությամբ, այլ ոչ թե կասկածելի համբավ ունեցող քաղաքական գործիչները, ընդգծում է Բրիտանական Guardian-ը։
Այսօր կանանց տոնն է, շնորհավորում եմ բոլոր հայ կանանց տոնը մեր ունկնդիրներին։ Այսօր տոնական իրադարձություններ են անցկացվել Երևանում, դրանք ամփոփել և ներկայացնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Վերևում ծաղիկն եմ, ընկել 8-ը, մարտի 8։
Շուրջ 1500 երիտասարդներ Հանրապետության գլխավոր հրապարակում այսօր մարդկանցով կազմեցին կենթանի բացիկ և այս կերպ շնորավորեցին մայրության և գեղեցկության տոնը։ 20 վայրկյան, այսքան էր նախատեսված շնորհավորանքներն ու գունավոր գլխարկները օդն ետելու համար։ Միասին շարժման ղեկավար Հակոբ Հակոբյանի խոսքով ակցիայի հիմքում ընկած է յուրօրինակ և ստեղծագործ նվեր մատուցելու գաղափարը։
Որոշեցինք, որ այնպիսի նվեր մատուցենք, որը երբևէ որևէ մեկը դեռ չի մատուցել, և կարծում եմ, ես հաջողվեց։ Դասական բացիկի նման, ուղղակի բացիկը շատ մեծ է, հրապարակումը և մարդկանցով է, մեզանից ձեզ բոլորիդ։
Կենթանի բացիկ կազմելուց հետո երիտասարդները Հանրապետության հրապարակից շարժվեցին տարբեր ուղություններով, կակաչներ նվիրելով անցորդներին։ Քաղաքի մյուս հատվածներում երիտասարդների մեկ այլ խումբ որոշել էր տոնին մոտենալ բնապահպանական տեսանկյունից։ Թեղուտի պաշտպանության խմբի ակտիվիստները եւ Հեծանիվ Պլյուս հասարակական կազմակերպության անդամները հեծանիվներով շրջում են Մայրաքաղաքի փողոցներով եւ բաժանում արմատները հողում ծաղիկներ։ Կազմակերպության նախագահ Սամվել Հովանիսյան.
Քանի որ մենք բնապահպաններ ենք, մեր ծաղիկները արմատներով եւ հողով են, այլ ոչ փոքված սպանված։
Մինչդեռ կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը հիշեցնում է, որ այսօրը կանանց իրավունքների միջազգային օրն է եւ առաջարկում է տոնել այլընտրանքային միամսյակ։ Ծաղիկների փոխարեն կանանց պետք է տալ իրենց իրավունքները, պնդում են հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Ծաղիկներ իրավունքի դիմաց խորագիրը կրող այլընտրանքային միամսյակի շրջանակներում, որի մեկնարկը կտրվի վաղը շուկաներում հարցումներով, նախատեսվում են քննարկումներ կանանց իրավունքների եւ դրանց պաշտպանության մասին։
Կիրակի երեկոյան տեղի ունեցավ կինո աշխարհի ամենանշանակալի իրադարձություններից մեկը Լոս Անջելեսի Կոդակ սրահում տեղի ունեցավ Օսկարի մրցանակաբաշխությունը։ Սա արդեն 82 անգամ անցկացվում է այս հանդիսությունը, բայց ամեն անգամ մի հետաքրքիր բան է լինում։ Այս տարվա մրցանակաբաշխության մասին պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
2009-ի լավագույն կինոնկար անվանակարգում գլխավոր մրցանակը շնորվեց Փոթորիկի Տիրակալը ֆիլմին։ Իրաքյան պատերազմի մասին պատմող այս դրամատիկ ֆիլմի օգտին իրենց զայներն էին տվել կինոակադեմիայի մոտ 6000 անդամները։
And the winner is The Hurt Locker.
Օսկարի այս տարվա մրցանակաբաշխության ամենագլխավոր ինտրիգը հենց Փոթորիկի Տիրակալի եւ Ավատարի միջև ծավալված մրցակցությունն էր։ Այս ֆիլմերից յուրաքանչյուրը 9 անվանակարգում էր առաջադրված մրցանակի։ Փոթորիկի Տիրակալը փոքր բյուջե ունեցող ֆիլմ է։ Էկրաններին հայտնվելով այն ընդամենը $15 միլիոն է հավաքել՝ ի տարբերություն Ավատարի, որը տեխնոլոգիական հրաշք է համարվում եւ 2 միլիարդից ավելի շահույթ է արդեն ապահովել։ Այս երկու ֆիլմերի հեղինակները մրցում էին նաև լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում, ու այդ հանգամանքը ևս մրցանակաբաշխությանը սրություն էր հաղորդում։ Քեթրին Բիգելոուն և Ջեյմս Քեմերոնը նաև նախկին ամուսիններ են։ Ի վերջո Բարբարա Սթրեյզենդը բացեց նաև լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում հաղթողի անունն ազդարարող ծրարը։
Well, the time has come. Catherine Bigelow.
Այսպիսով Քեթրին Բիգելոուն դարձավ Ամերիկյան կինոակադեմիայի ողջ պատմության ընթացքում Օսկարի արժանացած առաջին կին ռեժիսորը։ Տարվա լավագույն դերասանուհի կոչմանն արժանացավ Սանդրա Բուլոկը, «Անտեսանելի կողմը» ֆիլմում խաղացած բազմազավակ մորդերի համար։ Տղամարդու լավագույն դերակատարման համար մրցանակը Ջեֆ Բրիջեսին շնորվեց «Խելագար սիրտը» ֆիլմում խաղացած գլխավոր դերի համար։ Լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ ճանաչվեց արգենտինական «Նրա աչքերի գաղտնիքը» ֆիլմը։
Մարտի 1-ից վերաբացվեց ռուս-վրացական սահմանի վերին Լարս անցակետը, թեև հիմնական սննդամթերքի Հայաստան ներկրման համար դա այնքան էլ մեծ նշանակություն չի ունենա։ Ձեթը, Կարաքը, անհրաժեշտ այլ սննդամթերքները Ռուսաստանից եւ մի այլ շուկաներից ներկրվում են վագոններով, այնուամենայնիվ բեռնատարների համար այս ճանապարհի բացումը նշանակություն կունենա նաեւ Հայաստանից արտահանումներ կատարելու եւ ներմուծման համար։ Բեռնափոխադրումների հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Գրեթե 4 տարի փակված մնալուց հետո մարտի 1-ից վերաբացվեց Վերին Լարսի անցակետը, այն սակայն դեռ բաց է միայն մարդատար մեքենաների համար, իսկ բեռնափոխադրումների համար կսկսի գործել միայն մայիսի 1-ից մինչև նոեմբեր։ Ու չնայած Լարսի անցակետը գործելու է տարվա մեջ 6 ամիս, Հայաստանի առաքողներն ուրախ են, ասում է Մակար Արաքելյանը, ով բեռնափոխադրումներով զբաղվող Սաթի ընկերության ղեկավարն է եւ 2 տարի նախագահել է առաքողների ասոցիացիան։
Մենք երկար ժամանակ սպասում ենք այդ մաքսակետի բացմանը, որտեղ հեկան մեքենաները դեպի Ռուսաստան կամ ԱՊՀ երկրներ գնում էին միմիայն փոթի նավորայսիս բուլղարական դաստանավով։
Ամենակարևորն այն է, նշում է Արաքելյանը, որ բեռնափոխադրումների ժամկետները կկրճատվեն, եթե լաստանավով մեկ ամսվա ընթացքում հասցնում էին լավագույն դեպքում ապրանքով Ռուսաստան հասնել եւ հետ գալ, ապա այժմ բեռնատարը Մոսկվա կհասնի 4-5 օրում։ Ապրանքը արտերկիր հնարավորինս արագ հասցնելը հատկապես կարևոր է թարմ միջ արտահանողների համար, քանի որ այն շուտ է փչանում։ Միջազգային բեռնափոխադրումներով եւ թարմ մրգերի արտահանմամբ զբաղվող Ավանգարդ Տրանս ընկերության գլխավոր տնօրեն Ահարոն Խղղաթյանն ասում է, հույս ունեն, որ նոր ճանապարհն իրենց կազատի նավահանգիստում օրերով սպասելու եւ ծուցիչ գումարներ ծախսելու խնդիրներից։
Բավականին շատ ծախսեր կան, որոնք իմ կարծիքով Վերին Լարսի բացումից հետո մոտավորապես 20%-ով կնվազեն եւ բնականաբար բեռնափոխադրումների արժեքները նույնպես չպակասեն։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան էր, տեսչուն, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին.